Գլուխ 46-րդ Մաս առաջին Այդ միջոցին Բաթլեր ընտանիքը հավաքվել էր ճաշասեղանի շուրջը։ Միսիս Բաթլերը բարեհոգությամբ համակված բազմել էր նախագահական տեղում։ Ետ սանրած նրա վարսերը բաց էին թողնում հարթ ու փայլող ճակատը։ Նա հագել էր մուգ գորշ շրջազգեստ, գորշ ու սպիտակ ժապավենների զարդով, որ լավ ստվերում էր նրա թարմ վարդագույն դեմքը։ Էյլինն էր ընտրել այդ զգեստի ձևը ու հետևել, որ լավ կարեն։ Նորան, որ բաց կանաչ շրջազգեստով էր, թավշե կարմիր օձիքով ու թեզանիքներով հրաշալի տեսք ուներ։ Նա դեռատի էր, բարեկազմ և ուրախ։ Նրա աչքերից, դեմքի վարդագույնից ու վարսերից թարմություն և առողջություն էր հառնում։ Նա շուռումուռ էր տալիս մարջանի մի շարան, որ նոր էր նվիրել նրան մայրը։ «Նայիր, քելեմ»։ Դիմեց նա եղբորը, որ նստած էր իր դիմաց և դանակով թեթև թխթխկացնում էր սեղանը։ «Գեղեցիկ է, չէ՞, մայրիկն է նվիրել ինձ»։ «Ա, մայրիկը շատ է երես տալիս քեզ. եթե նրա տեղը լինեի, կնվիրեի, գուշակիր ինչ»։ «Դե ասա ինչ»։ Քելեմը խորամանկ նայեց քրոջը։ Ի պատասխան, Նորան շրտնակծում արեց։ Այդ րոպեին ներս մտավ Օուենը և նստեց իր տեղը։ Միսիս Բաթլերը նկատեց Նորայի ծամածռությունը։ «Այ կտեստես, թե ինչպես եղբայրդ էլ կբարկանա քեզ վրա այդպիսի կատակների համար»,  ասաց նա։ «Բայց ինչ օր էր այսօր»,  հոգնած ասաց Օուենը, բացելով անձեռոցիկը։ «Աշխատանքից աչք բացել հնարավոր չէր»։ «Ինչ է, անախորժություններ կային»,  կարեկցաբար հարցրեց մայրը։ «Դե ոչ, մայրիկ, ոչ մի առանձնակի բան. Պարզապես զանազան գլխացավանքներ»։ «Դու էլ մի կուշտ կեր և անմիջապես լավ կզգաս քեզ»,  քնքշագին ասաց Միսիս Բաթլերը։ «Թոմսոնը»,  Բաթլերներին բանջարեղեն մատակարարողը,  «այսօր թարմ բակլա է ուղարկել մեզ, անպայման համտես արա»։ «Դե իհարկե, Օուեն»,  ծիծաղեց Քելեմը։ «Բակլան ամեն ինչ կլավացնի, մայրիկը միշտ էլ ճար է գտնում»։ «Հրաշալի բակլա է, վստահեցնում եմ քեզ»,  պատասխանեց Միսիս Բաթլերը, որդու հեգնանքը չնկատելով։ «Օ, ոչ ոք չի կասկածում, մայրիկ»,  ասաց Քելեմը։ «Լավագույն սնունդն է ուղեղի համար. չէր խանգարի, որ բակլայով կերակրեինք Նորային»։ «Լավ կանեիր ինքդ ուտեր, խելքի տոպրակ, այսօր շատ ես ուրախ»։ «Կա ու չկա, ժամադրության ես գնալու»։ «Հենց այդպես է, որ կա»։ «Այ խելացի աղջիկ, ժամադրություն այն էլ ոչ թե մեկի, այլ միանգամից հինգի կամ վեցի հետ, ամեն մեկին 10 րոպե»։ «Քեզ էլ ժամադրություն կնշանակեի, եթե մի քիչ սիրուն լինեիր»։ «Օ, ստիպված կլինեիր շատ սպասել»,  ծաղրաբար պատասխանեց Նորան։ «Ես շատ էլ չէի շտապի գալ քեզ հետ հանդիպելու, բանս բուրդ է, եթե քեզնից լավը չգտնեմ»։ «Ուզում ես ասել ինձ նմանին»,  ուղեց Քելեմը։ «Երեխաներ, երեխաներ»,  իր սովորական հանդարտությամբ վրա բերեց Միսիս Բաթլերը, միաժամանակ աչքով փնտրելով վաղեմի ծառա Ջոնին։ «Քիչ էլ մնա կկրվեք, դե բավական է»։ «Ահա, ահա և հայրը»։ «Բա ուր է Էյլինը»։ Բաթլերը ներս մտավ ծանր-ծանր ու նստեց սեղան։ Եկավ Ջոնը, բերելով մատուցարանը, որի վրա այլ կերակուրների հետ աչքեր ընկնում նաև Բակլան, և Միսիս Բաթլերը կարգադրեց նրան, որ մեկին ուղարկի Էյլինին կանչելու։
«Շատ է ցրտել»,
նկատեց Բաթլերը խոսակցություն սկսելու համար, ու նայեց մեծ նստեր դատար կաթոռին։ «Հիմա ներս կգանա, հոր սիրեցյալը և բոլոր տագնապների պատճառը»։ Վերջին 2 ամիսներին նա խիստ զգույշ էր վարվում Էյլինի հետ, ըստ հնարավորին խուսափելով նրա ներկայությամբ Քաուփերվուդի անունը տալուց։
«Այո, ցուրտ եղանակ է»,
հաստատեց Քելեմը։
«Շուտով իսկական ձմեր կսկսվի»։
Ջոնը սկսեց կերակուր մատուցել ըստ ավակության։ Ամենքն էլ արդեն լսրել էին իրենց ափսեները, բայց Էյլինը դեռ չկար։
«Նայեցեք, Ջոն, որտեղ է Էյլինը»,
ասաց զարմացած Միսիս Բաթլերը։
«Թե չէ ճաշը բոլորովին կսառի»։
Ջոնը գնաց ու վերադարձավ, հայտնելով, որ օրիորդ Բաթլերը իր սենյակում չէ։
«Չեմ հասկանում, ուր է կորել»,
զարմացած նկատեց Միսիս Բաթլերը։
«Դե լավ, թե ուզենա ուտել, իր ոտքով կգա, գիտե, որ ճաշի ժամանակն է»։ Խոսակցությունն անցավ նոր ջերմուղի եւ քաղաքապետարանի կառուցմանը, որն արդեն մոտենում էր ավարտին։ Քափերվուդին պատահած զանազան դժբախտություններին, դրամական բորսայի ընդհանուր վիճակին, Արիզոնա նահանգի նոր ոսկեհանքերին, եկող երեքշաբթի Միսիս Մոլենհաուերի ու նրա աղջիկների Եվրոպա ուղարկվելուն, վերջինս աշխուժորեն մեկնաբանում էին Նորան ու Քելեմը, եւ վերջապես բարեգործական նպատակով տրվող ծննդյան պարեհանդեսին։ «Էյլինն անտարակույս բաց չի թողնի», նկատեց Միսիս Բաթլերը։ «Ես էլ կգնամ», գոչեց Նորան։
«Թույլ տվեք հարցնել, թե ում հետ»,
միջամտեց Քելեմը։
«Դա արդեն իմ գործն է, տեր իմ», պատասխանեց քույրը։
Ճաշից հետո Միսիս Բաթլերը առանց շտապելու գնաց Էյլինի սենյակը, իմանալու թե ինչու ճաշի չեկավ։ Բաթլերը գնաց իր սենյակը, մտածելով թե լավ կլինի իր անհանգստությունը հայտնի կնոջը։ Նոր էր նստել սեղանի առաջ ու լույսը վառել, երբ աչքն ընկավ նամակին։ Նա անմիջապես ճանաչեց Էյլինի ձեռագիրը։ «Ի՞նչ է սա նշանակում»։
«Ի՞նչ է դրդել գրելու իրեն»։
Մի ծանր նախազգացում պաշարեց նրան։ Նա դանդաղ բացեց սրարը և ակնոցը դնելով, սկսեց կարդալ լարված ուշադրությամբ. «Ուրեմն Էյլինը թողել գնացել է»։ Ծերունին զննեց ամեն մի բառը, և նրան թվաց, որ բոլոր բառերը հրեղեն տառերով են գրված։ Նա գրում է, թե գնացել է ոչ Քափերվուդի մոտ, սակայն ավելի շուտ Քափերվուդն է փախել Ֆիլադելֆիայից ու աղջկան էլ տարել հետը։ Այս կաթիլն արդեն լցրեց բաժակը։ Դա արդեն վախճանն էր։ Էյլինը գայթակղեցված է ու տնից տարված։ Ո՞ւր, ինչպիսի ճակատագրի ընդառաջ։ Եվ այնուամենայնիվ Բաթլերը չէր կարողանում հավատալ, որ Քափերվուդն է մղել այդ քայլն անելու։ Չափից ավելի վտանգավոր էր։ Այդպիսի բանը կործանարար կարող էր անդրադառնալ ոչ միայն Բաթլերների, այլև նրա սեփական ընտանիքի վրա։ Թերթերն իսկույն ամեն ինչի հոտն առնում են։ Նա ոտքի ելավ, նամակը ձեռքում ճմրթելով։ Այդ միջոցին լսվեց դռան ճռռոց։ Ներս մտավ կինը։ Բաթլերը վայրկենապես տիրապետեց իրեն և նամակը կոխեց գրպանը։
«Էյլինն իր սենյակում չէ»,
վարանամիտ շեշտով ասաց Միսիս Բաթլերը։
«Քեզ չի ասել, թե ուր է գնում»։
«Ոչ»,
ազնվորեն պատասխանեց նա, մտածելով այն ակնթարթի մասին, երբ ստիպված կլինի իսկությունը հայտնել կնոջը։
«Տարօրինակ է»,
տարակուսանքով նկատեց Միսիս Բաթլերը։
«Երևի որևէ բան առնելու կարիք է ունեցել, բայց ինչու ոչ ոքի բան չի ասել»։
Բաթլերը ոչ մի բանով իր զգացմունքները չէր արտահայտում, չէր էլ կարող։
«Կվերադառնա»,
ասաց Սերունին, ճիշտ ասած միայն ժամանակ շահելու համար։ Ձևացնելու անհրաժեշտությունը տանջում էր նրան։ Միսիս Բաթլերը գնաց, և ամուսինը դուրը փակեց նրա վրա։ Այնուհետև կրկին հանեց նամակը և նորից կարդաց. «Այդ աղջիկը խելքը թռցրել է. անհեթեթ, այլանդակ, անիմաստ բան է արել. ուր կարող էր գնալ, եթե ոչ Քափերվուդի մոտ»։ Առանց այն էլ այդ ամբողջ պատմությունը մոտ էր սկանդալի վերածվելու, իսկ հիմա անխուսափելիորեն կպայթի։ Այժմ միայն մի բան էր մնում. Քափերվուդը եթե դեռ Ֆիլադելֆիայում է, իհարկե գիտե որտեղ է Էյլինը։ Պետք է իսկույն և այդ գնալ նրա մոտ, սպառնալ, խորամանկություն բանեցնել, իսկ եթե կարիք լինի, պարզապես հոգին առնել։ Էյլինը պետք է վերադառնա տուն։ Թող Եվրոպա էլ չգնա, բայց պարտավոր է վերադառնալ տուն ու պարկեշտ պահել իրեն մինչև այն ժամանակ, երբ Քափերվուդը կարողանա ամուսնանալ նրա հետ։ Այժմ դրանից ավելին հուսալ չի կարելի։ Թող սպասի։ Գուցե և գա մի օր, երբ ինքը, հայրը, իրեն կստիպի հաշտվել նրա հիմար մտադրության հետ։
Սարսափելի միտք։
Էյլինի արարքը կսպանի մորը, կպատվազրկի քրոջը։ Բաթլերը վեր կացավ, կախարանից հանեց գլխարկը, հակավ վերարկուն ու դուրս եկավ։ Քափերվուդների տանը նրան տարան ընդունարան։ Տանտերն այդ միջոցին վերևն էր, իր առանձնասենյակում, զբաղված էր զանազան թղթեր նայելով։ Հենց որ հայտնեցին, որ եկել է Բաթլերը, նա շտապեց ցած։ Հետաքրքրականը նշել, որ Բաթլերի գալու լուրը, ինչպես պետք էր սպասել, չստիպեց նրան կորցնելու սովորական սառնարյունությունը։ Այսպես ուրեմն, Բաթլերն այստեղ է։
Այդ իհարկե նշանակում էր, որ Էյլինը տնից դուրս է եկել։ Հիմա նրանք չափելու են իրենց ուժերը։ Տեսնենք ուժեղնով կլինի։ Քափերվուդը կարծում էր, որ խելքով, աշխարհիկ վարվեցողությամբ և ուրիշ շատ բաներով ուժեղը ինքն է։ Նրա հոգևոր եսը, որ անվանում ենք կյանքի նախասկիզբ, կոպված էր պողպատի պես։ Նա հիշեց, որ թեև հորն ու կնոջը ասել էր, թե ինչպես հանրապետական կուսակցության պարագլուխները, դրանց մեջ և բաթլերը, ջանում են քավության նոխազ դարձնել իրեն։ Այնուամենայնիվ, հայրն ու կինը ծեր կապալառուին չեն համարում Քափերվուդ ընտանիքի թշնամին։ Ուստի և հիմա պետք է բարեկրթությունը հարգել։ Քափերվուդը շատ ուրախ կլիներ, եթե կարողանար մեղմացնել ծերունուն և հանգիստ, բարեկամական ոգով խոսել նրա հետ, ասել, թե ինչ է պատահել։ Էյլինի հարցը պետք է լուծվի անհապաղ, մի անգամ ընդմիշտ։ Այդ մտադրությամբ էլ նա մտավ այն սենյակը, որտեղ սպասում էր նրան բաթլերը։ Երբ ծեր բաթլերը իմացավ, որ Քափերվուդը տանն է և հիմա կգա, հաստատապես որոշեց, որ իրենց հանդիպումը պետք է լինի կարճ, բայց հաջող։ Նա թեթևակի ցնցվեց, երբ լսեց Քափերվուդի ոտնաձայնը, թեթև ու արագ, ինչպես միշտ։ «Բարի երեկո, միստր Բաթլեր»։ Սիրալիր բարևեց Ֆրենկը, մոտենալով և ձեռքը մեկնելով։ «Ինչով կարող եմ օգտակար լինել»։
«Նախ և առաջ հեռացրեք ահա այս»։
Մռայլ պատասխանեց Բաթլերը, մոտենալով և մատնացույց անելով նրա ձեռքը։
«Դա ինձ պետք չէ. ես եկել եմ խոսելու ձեզ հետ իմ աղջկա մասին և ցանկանում եմ, որ ուղակի ասեք ինձ. Որտեղ է նա»։
«Դուք նկատի ունեք Էյլինին»։ Շեշտակին այլով նրան անխռով և հետաքրքրությամբ լի հայացքով հարցրեց Քափերվուդը, պարզապես ժամանակ շահելու և իր հետագա խոսքը մտմտալու համար։
«Իսկ ինչ կարող եմ ասել ձեզ նրա մասին»։ «Կարող եք ինձ ասել, թե որտեղ է նա. Եվ կարող եք ստիպել նրան, որ վերադառնա տուն, ուր և հարկ է որ լինի. Չար բախտը ձեզ բերեց իմ տունը. Բայց ես չեմ եկել այստեղ ձեզ հետ վիճելու համար. Դուք կասեք, թե որտեղ է նա, և հանգիստ կթողնեք նրան սրանից հետո. Ապա թե ոչ, ես…»
Ծերունին սեղմեց բռունցքները։ Նրա կուրսքը սկսեց ելևեջել դժվարությամբ զսպվող զայրույթից։
«Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ ավելի խելացի լինեք և ծայրահեղության չմղեք ինձ, հասկանում եք»։
Ավելացրեց նա, մի փոքր լռելուց և իրեն տիրապետելուց հետո։
«Ես չեմ ուզում ոչ մի գործ ունենալ ձեզ հետ. ինձ պետք է իմ դուստրը»։
«Ինձ լսեցեք, միստր Բաթլեր»։ Անայլայլ պատասխանեց Քափերվուդը, որին իսկական բավականություն էր պատճառում այդ տեսարանը։ Դա ամրապնդում էր հակառակորդից գերազանց լինելու նրա գիտակցությունը։ «Եթե թույլ տաք, ես միանգամայն անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ. հնարավոր է, որ ես գիտեմ, թե որտեղ է ձեր դուստրը. հնարավոր է և հակառակը. հնարավոր է, որ ես ցանկանամ ասել ձեզ. հնարավոր է և հակառակը. Բացի դրանից, նա կարող է այդ բանը չուզենալ. իսկ եթե դուք չեք կամենում քաղաքավարի լինել ինձ հետ, ապա ընդհանրապես իմաստ չկա շարունակելու այս խոսակցությունը. դուք իրավունք ունեք վարվելու այնպես, ինչպես հաճելի է ձեզ. չեք ուզենա բարձրանալ վեր, իմ առանձնասենյակը. այնտեղ ավելի հարմար կլինի ձեզ համար»։ Բաթլերը ապշանքից խելահեղ նայում էր այն մարդուն, որին մի ժամանակ հովանավորել էր։ Իր ամբողջ երկար կյանքում այսպիսի քաղցրախոսիկ, խորամանկ ու անվեհեր գիշատչի չէր տեսել։ Ներկայանալով Բաթլերին որպես գառ, ի վերջո դարձավ գայլ։ Բանտում լինելը բնավ չէր հեզացրել նրան։
«Ես ձեր սենյակը չեմ գա»։
Առարկեց Բաթլերը։
«Դուք էլ չեք կարողանա Էյլինի հետ ճողոպրել Ֆիլադելֆիայից, եթե հույսը դրա վրա եք դրել. դրա հոգսը ես կքաշեմ. ինչպես տեսնում եմ, ձեզ թվում է, թե ուժեղը դուք եք, և մտածում եք օգտվել դրանից. բան չեք կարողանա անել. իբր թե քիչ էր այն, որ եկաք ինձ մոտ որպես աղքատ և խնդրեցիք, որ օգնեմ ձեզ. ես էլ ձեզ համար արի այն ամենը, ինչ ներում էր իմ ուժը, կարիք ունեցաք նաև գողանալու իմ աղջկանը. եթե չլինեին նրա մայրն ու քույրը, ինչպես նաև եղբայրները, որոնց ներբանն էլ դուք չարժեք, Ես առանց տեղիցը շարժվելու կփշրեի ձեր գլուխը. Կայթակղեցնել մի դերատի անմեղ աղջկա և դարձնել նրան անառակ. Եվ այդպես է անում մի ամուստացած մարդ. Շնորհակալ եղեք Աստծուց, որ այստեղ ես եմ խոսում ձեզ հետ և ոչ թե իմ որդիներից մեկը. Այն ժամանակ դուք արդեն ողջ չէիք լինի.
Ծերունին խեղդվում էր անզոր ցասումից. Շատ եմ ցավում, միստր Բաթլեր, նույն անայլայլությամբ պատասխանեց Քաուփերվուդը.
Ես ուզում եի շատ բան բացատրել ձեզ, սակայն դուք փակում եք իմ բերանը.
Ես չեմ պատրաստվում փախչել ձեր դստեր հետ, ոչ էլ ընդհանրապես մեկտել Ֆիլադելֆիայից. Դուք ճանաչում եք ինձ և գիտեք, որ ես այդպիսի բան չեմ անի. Իմ ֆինանսական շահերը շատ են ընդարձակ. Մենք երկուսս էլ գործի մարդ ենք. Հարկ էր, որ մենք քննենք ստեղծված կացությունը և գայինք որևէ համաձայնության. Ես արդեն մտածել էի գալ ձեզ մոտ և բացատրություն տալ, բայց հավատացած չէի, որ դուք կցանկանաք լսել ինձ. Հիմա, քանի որ արդեն եկել եք ինձ մոտ, առավելևս մենք պետք է համաձայնության գանք. Եթե հաճո է ձեզ վեր բարձրանալ, պատրաստ եմ լսելու ձեզ, հակառակ դեպքում մնաք բարով.
Ուրեմն,
Բաթլերը հասկացավ, որ գերազանցությունը Քաուփերվուդի կողմն է, ճար չկար, ստիպված էր գնալ նրա ետևից, այլապես անշուշտ անհրաժեշտ տեղեկությունները չի ստանա։
«Համաձայն եմ»,
մրմռաց նա։ Քաուփերվուդը սիրալիր ձևով թողեց, որ նա առաջ անցնի, և նրանից հետո մտնելով առանձնասենյակը, փակեց դուռը։